Nu, es šodien nevaru pateikt, vai mēs varam no tā atteikties, bet ir dažādi paziņojumi par dažādām izmaiņām no dažādām politiskām partijām, kuras, kā es uzzināju, finanses ministri nekur nav ievērtējusi viņu ietekmi. Un tad, tur, teiksim, šie procentu likmes, tā viena procentu punktu samazinājusies, nemaldos, bija 12 miljoni. Bet nu, tur daudz lielāks ietekmes ir citiem faktoriem, nāpliekumiem minimumu, apgādājumiem, visi ir dažādi paziņojumi no politiskām partijām, kas iet, un ja viņas, teiksim, šos visus, teiksim, realizē, tad tur ir daudz nopietnāks ietekmes nekā šīs 1% punktu attiecībā uz to nodokli.